havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 29-avgust payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston fuqarolari noqonuniy tarzda Qirg'iziston orqali hajga ketayotgani aytilmoqda. Qo'shma Shtatlar Suriya hukumati o'tgan haftada tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol qo'llagan degan xulosaga keldi. 13 kishini o'ldirganlikda ayblanayotgan AQSh harbiysi o'lim jazosiga hukm qilindi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda 27-avgustdan boshlab Damashniy telekanali namoyishi to'xtatilgani aytilayapti. O'zbekistondagi Podrobno nashrining kabel telekanali agentliklardan biriga tayangan holda xabar berishcha, namoyish to'xtatilishining sabablari hozircha aniq emas. Raqamli telekanallarda Damashniy ko'rsatuvlari kabel telekanaliga nisbatan oldinroq to'xtatib qo'yilgan edi. Mazkur telekanalda turkkino ijodkorlari tomonidan yaratilgan va ko'pchilik tomonidan katta qiziqish bilan tomosha qilinayotgan muhtasham 100 teleseriali ko'rsatib kelinayotgandi. Qirg'iziston muftiyati soxta pasportga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini hajga jo'natmoqda. Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlari kongressi raisi Baqit Nuriddinov Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida mana shunday ayblov bilan chiqdi. U muftiy Rahmatulloh Hoji Egamberdiyevni korrupsiyada aybladi. Baqit Nuriddinov joriy yilda Bishkek shahriga berilgan kvota hisobidan qirg'iz pasportini noqonuniy tarzda sotib olgan O'zbekistonning 40 nafar fuqarosi pora evaziga Qirg'iziston nomidan hajga jo'natilayotganini aytdi. Unga ko'ra, Qirg'iziston muftiyati 2011 yilda Tojikistonning 40, O'zbekistonning 23, Xitoyning 3 nafar fuqarosini noqonuniy tarzda hajga jo'natgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda qora o'lat epidemiyasi xavfi yo'qligini rasman bildirdi. Vazirlik tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, 7 kishi qora o'latga chalinganlikda shubha qilinib, kasalxonaga yotqizilgan, biroq hozircha ularning qora o'latga chalingani aniq tasdiqlangani yo'q. Qora o'lat paydo bo'lgan Aqsu tumani hududida 500 shifokor bir necha kun ichida 37 ming aholini nazoratdan o'tkazdi. Kasalxona qora o'latga chalingan bemorlar bilan aloqada bo'lgan 160 odam yotqizildi. 25 avgust kuni Aqsu tuman kasalxonasida vafot etgan 15 yoshli Temirbek Isaqunov qora o'latdan vafot etgani aniqlangan edi. AQSh prezidenti Barak Obama chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Suriya hukumati o'tgan haftada tinch aholiga nisbatan kimyoviy qurol qo'llagan degan xulosaga kelganini aytdi. AQSh telekanallaridan birida chiqish qilgan Obama 21 avgust kuni Damashq yaqinida sodir etilgan kimyoviy hujum oqibatida halok bo'lgan yuzlab tinch aholi uchun Suriya hukumatini harbiy jihatdan jazolash variantlari ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Chorshanba kuni BMT Xavfsizlik kengashi Suriya masalasida bir qarorga kela olgani yo'q. Mazkur yig'ilishda Britaniya kimyoviy qurol qo'llagan prezident Bashar Asad rejimini tanqid qilgan va fuqarolarni himoya qilish maqsadida tegishli choralar ko'rishga ruxsat berishni taklif qilgan edi. Ozodlik to'lqinida tong yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. AQSh sudi 2009 yilda Fort Hood harbiy bazasida 13 kishini o'ldirganlikda va 30 kishini yaralaganlikda ayblanayotgan mayor Nidal Hasanni o'lim jazosiga hukm qildi. Hukmga binoan Hasanga o'limga sabab bo'luvchi inyeksiya qilinadi. Harbiy bazada qo'lga olish chog'ida yaralanganidan keyin nogironlik aravachasiga o'tirib qolgan Hasan hukmni his-hayajonsiz tingladi. Hasan harbiylarni o'ldirganini tan olgan. Hasanning aytishicha, u AQSh harbiylarining o'z nazdicha noqonuniy urushga yuborilishining oldini olish maqsadida harbiylarni o'qqa tutgan. U AQShni Afg'oniston va Iroqda musulmonlarga zo'ravonlik qilganlikda ayblamoqda. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan batafsilroq Ozodlikning ozodlik.org sahifasida ham tanisha olasiz. Bu tongi yangiliklar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. G'allorollik keksa faol Nabijon Jo'raboyev ustidan hukm o'qildi.
5 yil qamoq jazosi berilganligi haqidagi ma'lumotni qo'lga kiritdik.
Teliasonera rahbariyati Uselning MTS O'zbekistondan qolgan chastotalarni sotib olish haqidagi bayonotini inkor qildi. Sharq taronalari musiqiy festivali munosabati bilan Samarqand shahrida yashovchilar chiroqsiz qolganidan arz qildi.
Yoz kunlari unchalik svet o'chmasdi. Kecha shu soat 11:00 dan o'chirilgan.
8-sentyabrda kutilayotgan Moskva hokimi lavozimiga saylovlarda o'zbek mardikorlari faollik qilmoqda. Qozog'iston rasmiylari o'z fuqarolariga qora o'lat chiqqan aniqlangan Qirg'izistonga bormaslikni tavsiya qildi. 28 avgust kuni Vashingtonda 250 ming odamni hayotga solgan Martin Luther Kingning bir orzuim bor nutqi ro'yobga chiqarilganiga 50 yil to'ldi. Sana munosabati bilan ozodlik o'z tinglovchilariga sizning qanday orzuingiz bor deb savol berdi.
Sizning nima orzuingiz? Hamisha ozodlik, erkinlik bo'lgan hamisha.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Jizzax viloyatining G'allorol tumanida yashovchi mahalla faoli Nabijon Jo'raboyev 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha G'allorol tuman sudi uni tog'lamachilik va firibgarlikda ayblagani xabar qilindi. Biroq inson huquqlari faollari bu hukmning siyosiy buyurtma ekani haqida bayonot bermoqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
O'tkuraklar klubining internet nashri bo'lgan jarayon.com xabariga ko'ra, jizzaxlik Nabijon Jo'raboyev ustidan hukm 23 avgust kuni o'qilgan. 75 yoshli mahalla faoli tovlamachilik va firibgarlikda aybdor deb topilib, 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Nabijon Jo'raboyev ustidan boshlangan mahkamani muntazam kuzatib kelgan O'tkuraklar klubi rahbari Fransiyada muhojiratda yashayotgan Mo'tabar Tojiboyevaning G'allaroldagi manbasiga tayanib aytishicha, sud jarayoni Jinoyat protsessual kodeksi normalari qo'pol ravishda buzilgan holda o'tgan.
Va barcha hujjatlar, ashyoviy dalillar, disklar, diktofondagi yozuvlar barchasi qirab ketilgan. Mana o'sha mana Quvandikov Abror sudda jabrlanuvchi sifatida guvohlik ko'rgazma berib, o'zini shu Nabijon aka Jo'raboyev qo'rqitgani, shantaj qilganligi haqida gapirganda, ular aynan Quvandikov Abrorni o'zi ham diktofon haqida gapirgan. Nabijon aka diktofondagi yozuvni sudda eshitilishini talab qilgan. Chunki u ashyoviy dalil sifatida tintuv paytida olingan narsalarni ashyoviy dalil sifatida sudga jinoyat ishi bilan birga taqdim qilinishi kerak edi. Lekin sudya faqatgina diktofon jinoyat ishiga qo'shilmagan, hujjatlar jinoyat ishiga qo'shilmagan deyish bilan chegaralangan xolos. Agar sud buyurtmani bajarmaganida edi, tintuv qilinib, uydan Nabijon akaning uydan olingan ashyoviy dalillar aynan mana shu jinoyat ishiga qo'shilmaganligi uchun tergov harakatlari olib borgan rohatni, tergovchi rohatni sudga guvoh tariqasida chaqirib, uni bu muhim dalillarni jinoyat ishiga qo'shmaganligi uchun xususiy arzim chiqarishi kerak edi.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Inson huquq faoliga ko'ra, bu sud jarayoni kimnidir aniq buyurtmasi asosida olib borilgan va 75 yoshli qariyaga nisbatan adolatsiz hukm chiqarilgan. Mo'tabar Tojiboyeva shuningdek Nabijon Jo'raboyevning xotini Feruza Mamatova taqdiridan ham xavotirda ekanligini aytadi.
19 avgust kunidan keyin Feruza Mamatova ham g'oyib bo'ldi. Bu juda ham bir xavotirlanadigan narsa. Boisi 10 avgust shanba kuni kechki soat 18:00 Feruza Mamatovani G'allorol tuman ichki ishlar bo'limiga chaqirtirishganida u bilan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasini uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish va vakili Abduvohidov Shahob suhbat o'tkazgan edi u bilan. Va ering bizi qo'limizda, nimaga internetga berasan deb do'q-po'pisa qilgan edi. Sud tugash arafasida Nurmatov aynan nimaga nisbatan Feruza Mamatovani internetda uni fosh qiluvchi, sharmanda qiluvchi materiallarni tarqatgani uchun, tuhmat qilganligi uchun unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'anishini so'rab ariza bergan sudga. Ana shundan keyin Feruza Mamatova yo'q bo'lib qoldi va bugungi kunda uni taqdiri, uni hayoti nima bo'lyapti, qanday ketyapti, umuman biz aniqlash imkoniyatiga ega bo'lmayapti.
Dedi Mutabar Tojiboyeva. Inson huquqi faoli advokatlar hukm yuzasidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi yozadilar deb qo'shimcha qildi. G'allorol tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida Nabijon Jo'raboyev ustidan mahkama 5-avgust kuni boshlangan edi. Sudning 1-kunida Jo'raboyevga qarshi da'vo arizasi berganlardan 3 kishi o'z da'volaridan voz kechgani xabar qilingan edi. Ozodlik tinglovchilari orasida Nabijon Jo'raboyev ismi bilan tanilgan, asl ismi To'raboy Jo'raboyev bo'lgan 75 yoshli faol shu yilning 31-mayidan buyon hibsda saqlanmoqda.
Ozodlik muxbirlari Nabijon Jo'raboyevga nisbatan borgan sud jarayoni va o'kishining undan muqaddam ozodlik bilan ozodlikda bergan intervyularga oid barcha tafsilotlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Biz bu faol tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Barcha yangiliklarni ozodlikda kuzatib boring. Hozir esa Samarqanddagi Sharq taronalar musiqiy festivaliga oid bir xabar. Samarqand shahrida 9-chi marta o'tkazilayotgan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali bilan bog'liq tadbirlar aholi uchun birmuncha noqulaylik yaratgani aytilmoqda. Jumladan, festival ochilish kunida Samarqand markaziga eltuvchi yo'llar yopilgani bois shaharliklar sarson bo'lganini aytsa, ayni paytda Registon markazidagi ayrim joylarda aholi svetsiz o'tirgani haqida Ozodlikka xabar kelib tushdi.
27 avgust kuni Samarqandda Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimi o'tayotgan mahal shaharning ayrim joylarida aholi svetsiz o'tirgan. Samarqand shahrining Xo'ja Ahror Voliy mavzesida yashovchi Nizomiddinning ozodlikka aytishicha, yoz kunlari svet o'chishi shaharliklar uchun kutilmagan hol bo'lgan.
Yoz kunlari unchalik svet o'chmasdi. Kecha shu soat 11 dan o'chirilgan, kechki soat 12 gacha.
Sharq taronalari festivali bilan bog'liqmi bu? Kim aytdi bu haqda?
Endi shunaqa deb aytishdi. Endi misol biz telefon qilgandik, svetdan nima qilib telefon qilgandik, o'shadagilar aytishgan. Menga aytishdi, shu sababli o'chirdi dedilar. Endi shu festival tugadi, tugagandan uje 20 minut yarim soatdan keyin.
Elektr ta'minotidagi uzilishlar Samarqandning Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali o'tayotgan Registon maydoniga yaqin mavzelarda qayd etilgan. Shuningdek, Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali va uning ochilish marosimiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelgani bois Samarqandga eltuvchi yo'llarning yopib qo'yilgani ham shaharliklar uchun noqulayliklar yaratgan.
Shaharga kiraverish tomonida yopilgan edi. Kecha bugun faqat shahar ichi. Kecha shahar atrofi, shaharga kiraverish rayonlar orasi yopilgandi, sarsongarchilik bo'ldi.
Hozirchi, hozir qanaqa endi, hozir nimalar bo'lyapti hozir mana siz turgan joyda?
Shu mehmonlar kela boshlayapti, mehmonlar kelish sababi bilan endi shu shahar bulvar Registon tomonlari yo'llari yopiq.
Yopiq. Odamlar nima deyapti?
Endi baribir ishli odam bor, boshqa narsa bor, masalan bir tomonga boradigan odam necha yildan kirib, masalan 10 kilometr yo'l yurish kerak bo'lgan odam bir 60-70 kilometr yo'l bosib shunaqa ancha sarson bo'ldi.
Samarqandda mana 2 yilda bir bo'ladigan bir xalqaro miqyosdagi bir festival.
Yaxshi festival, yaxshi, masalan bayram, masalan nima-yu, lekin unchalik masalan bu katta sanam kattasa endi bilmadim, unchalik juda ko'p joylarni bunaqa qilmasa yo'llar yopilmasdi shunga.
Samarqand shahar hokimiyati rasmiylari esa aholini festival o'tgunga qadar sabr qilishga chaqirmoqda. Samarqand shahri hokimiyatining madaniyat ishlariga mas'ul rasmiylaridan biri gapiradi.
Sharq taronalari kecha ochilish marosimi bo'ldi. Nima qilib? O'z asli 25-chiga ochilgan edi. Kecha yana ochilish marosimi bo'ldi. Bayram bo'lib o'tdi. Hozir Sharq taronalari bo'lib o'tdi. 60 ta mamlakatdan odam kelgan. Maqomchilar bari nima qo'shiq aytibdi? Prezident keldi, ochilish marosimini qilib berdi. O'z asli 25-ga ochilgan edi. Chiqib ana u aytibdi shu nima turistlar qo'shig'ini. Keyin kecha prezident keldi, artistlar bilan ochib, nima qilib xolos tugatib, keyin chiqib ketdi.
Endi bu shaharda qanaqa endi yo'llar yopildi deyapti, o'tsarsan bo'ldi deyap odamlar.
Ha, ha. Kecha yo'llar hamma joy yopiq edi, biz ham hokimiyatdan peshkom uyiga qarab ketdik. Peshkom moy mashina, avtobus hech narsa qatnamadi. To nima bo'lib o'tgan, nima ochilish marosimi bo'lib o'tguncha hamma joy yopildi. Yaxshi, hozir endi bu shartnomalardan keyin mustaqillikka tayyorgarlik ko'rilyapti.
Samarqanddagi Registon maydonida 1997-yildan buyon har 2 yilda bir marta o'tkazib kelinayotgan Sharq taronalari xalqaro musiqa festivaliga bu yil 60 ga yaqin mamlakatdan mashhoqlar kelishgan. Festivalda Gran-Pri sohibiga 10,000 AQSh dollari va birinchi o'rin g'olibiga 7,000 AQSh dollari, ikkinchi o'ringa 5,000 va uchinchi o'ringa 3,000 AQSh dollari miqdorida mukofot puli berilishi aytilmoqda. O'tgan yili festivalga italiyalik qo'shiqchi, 80-yil yillarida Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano maxsus mehmon sifatida ishtirok etgan va diktator Karimov huzurida qo'shiq aytdi deya xalqaro tanqidlarga qolgan edi. Hokimiyat rasmiylariga ko'ra, bu yil festival ochilish marosimi o'tgan sahnada xorijlik yulduzlar ko'rinmagan.
Bu yil hech chet ellik artist yo'q, bu yil shu o'zlari o'zbek edim, o'zimiz o'zbeklarda, Ozodbek, xolos o'zimiz o'zbeklar.
Samarqandning qadimiy Registon maydoniga festival sahnasi va amfiteatr qurilgan va ovoz kuchaytirgichlar o'rnatilgan. Samarqandning noyob tarixiy obidalar markazida musiqa festivali o'tkazilayotgani esa tanqid ostiga olinib kelinadi. Mutaxassislar fikricha, Registon maydoniga o'rnatilgan ovoz kuchaytirgichlar atrof binolarga salbiy ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Yusel texnik direktorining MTS O'zbekistondan qolgan chastotalarni sotib olish istagi aks etgan bayonotiga izoh bergan Teliasonera rahbariyati o'z shubasining O'zbekistonda yetarli chastotalarga ega ekanini ta'kidladi. Ozodlikka yo'llangan rasmiy maktubda ayni damda Yusel uchun qo'shimcha chastotalarni sotib olish rejasi yo'qligi aytildi. Bunga qadar Yusel shirkati texnik direktori Gurkan Arslon O'zbek internet nashriga bergan intervyusida Yusel mobil aloqa operatorining xizmat sifatini oshirish uchun O'zbekiston hukumatidan qo'shimcha chastotalar olish istagini bildirgan edi. U xususan 9,5 milliondan ortiq abonenti qolgan sobiq MTS O'zbekiston mobil aloqa operatori foydalangan chastotalarga qiziqish bildirgan edi. Toshkentdagi shoba korxonasi texnik rahbarining jamoatchilik e'tiborini tortgan bu bayonotiga izoh bergan Teliasonera shirkati litsenziyasi bekor qilinib, mulki kimoshlikka chiqarilgan Rossiyaning O'zbekistondagi shobasi MTS O'zbekiston operatori chastotalarini xarid qilish rejasi yo'qligini bildirdi. Teliasonera shirkatining Yevrosiyo bo'yicha jamoatchilik aloqalari departamenti vitse-prezidenti Erim Taylanarga nisbat berilib, ozodlikka yo'llangan rasmiy maktubda shunday deyildi.
Hozir Yusel o'z abonentlari bazasi uchun yetarli chastotaga ega va ayni paytda qo'shimcha chastota olish rejasi yo'q. Har qanday mobil operator kabi Yusel ham vaziyatni muttasil kuzatib bormoqda va o'z biznesini rivojlantirish zarur holda sotib olish mumkin bo'lgan chastotalarni ko'rib chiqmoqda. Yusel muqaddam MTS foydalangan chastota bo'yicha O'zbekiston hukumati bilan muloqot yuritgani yo'q.
26 avgust kuni Mezon UZ internet nashriga intervyu bergan Yusel texnik direktori Gurkan Arslon O'zbekistonda ikkinchi yirik mobil aloqa operatori bo'lib qolayotgan Yusel qamrov doirasini hamda xizmati sifatini oshirish rejalari haqida so'zlagan edi. Jumladan, yil oxiriga qadar shirkat mamlakatning 95%ini qamrab olishini ta'kidlagan Yusel mulozimi internet nashri muxbirining sobiq MTS O'zbekistonga oid chastotalarni xarid qilishga qiziqmayapsizmi degan savoliga javoban
qiziqayapmiz, lekin bu masalani davlat hal qiladi
deb javob bergan. Biroq ayni damda Teliasonera shirkati o'z shobasi bo'lgan Yuselning O'zbekistondagi faoliyati uchun olingan chastotalar evaziga O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga bergani iddao qilingan poraga oid tergovlar markazida qolmoqda. Teliasonera rahbarlarining O'zbekistondagi mobil aloqa chastotalarini sotib olish uchun Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland LTD shirkati vositasida Gulnora Karimovaga pora berganiga oid iddaolar ilgari surilgan edi. Hozir Shvetsiya, Shvetsariya va Fransiya prokurorlari bu iddaolar bo'yicha bo'yicha tergov olib borayotgan bir paytda shirkatning Toshkentdagi shubasi rahbari og'zidan yangragan yangi to'lqinlarni hal qilish istagi jamoatchilik e'tiborini tortgan edi. 1996-yilda Kaskom nomi bilan ish boshlagan. 2007-yildan boshlab Teliasonera ixtiyoriga o'tgan Ucell esa MTS O'zbekiston shirkati yopilgandan so'ng O'zbekistonda mobil aloqa bozoridagi yetakchiga aylangan Beeline operatoridan keyingi ikkinchi yirik mobil aloqa operatori bo'lib qoldi. Shirkat rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, hozir bu operator abonentlari soni 10 milliondan ortiqdir. Ammo Ucell operatorining xizmat sifati pastligidan shikoyatlar ko'p va shu boradagi savollarga javob bergan texnik direktor Gurkan Aslon Mezon.uz nashriga bergan intervyusida qo'shimcha chastotalarni xarid qilish sifat darajasini sezilarli ravishda oshirishini aytgan edi. O'zbekistondagi qonunchilikka binoan esa davlat hududidagi mobil aloqa chastotalariga egalik haqqi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish davlat qo'mitasiga berilgan. Hozircha MTS O'zbekiston shirkati litsenziyasi bekor qilinishi ortidan mamlakatdagi mobil aloqa foydalanuvchilarining 94% xizmat ko'rsatgan bu shirkat foydalangan chastotalar sotilganmi yoki sotilmaganmi? Bu borada biror rasmiy ma'lumot yo'q.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Endi esa mintaqaga oid bir xabarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Qozog'iston rasmiylari Qirg'izistonda aniqlangan qora o'lat kasali munosabati bilan o'z fuqarolariga bu mamlakatga bormaslikni tavsiya qilmoqda. Qirg'izistonning Aksu tumanida qora o'lat kasaliga aniqlangani munosabati bilan Qozog'iston tomoni chegaralarni kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tdi. Olmaota va Jambul viloyatlaridan chegara hududlarga jalb qilingan mutaxassislar Qozog'istonga o'tayotgan har bir qirg'izistonlikni diqqat bilan tekshirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi epidemiya xavfi sezilgudek bo'lsa, qora o'latga qarshi dori-darmonlar g'amlab qo'yilganini bildirib, chegara oldi hududlari aholisini kasallik tahdididan ogohlantirdi. Shuningdek, Qozog'iston rasmiylari fuqarolarga Qirg'izistonga bormaslikni tavsiya qilmoqda. Ayni paytda chegara bekatlarida aholining bordi-keldisi odatdagi rejimda davom etayotir. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyevaning aytishicha, Qozog' tomoni chegaralarni yopish niyatini bildirmagan. Biroq Qirg'iziston tomoni Qozog'iston ko'rgan bunday chora tadbirlarni ortiqcha ehtiyot chorasi sifatida baholayapti. Kasallik Enchilik qishloq okrugiga qarashli Qashqasuv yaylovida yuqqan. U yer qo'shni davlat bilan chegaradosh emas. Hozir yaylovga hech kim kiritilmayapti. Yaylovga borish kelish, mol boqish taqiqlangan. Shuning uchun chegarani yopishga asos yo'q, dedi Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sag'imbayeva. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda qora o'latdan vafot etgan o'smir bilan aloqada bo'lgan 160 odam kasalxonada tekshirilmoqda. Ularning 33 nafari tibbiyot xodimlaridir. Qirg'iziston favqulodda vazirligining bildirishicha, Aksu tumanida yana 3 kishi qora o'latga chalingan degan shubha bilan kasalxonaga yotqizilgan. Biroq tuman sanitariya epidemiologiya markazi bosh shifokori bu shubha hozircha tasdiqlanmaganini aytdi. Bular vafot etgan bola bilan aloqada bo'lgan shaxslar, ularga kasallik yuqqan emas. Hozir shubha ostidagilar shifokorlarning qattiq nazorati ostida, dedi Asqar Aydakeyev. Ayni paytda qora o'lat paydo bo'lgan hudud karantin qilingan, tumanda 500 ga yaqin shifokor profilaktika ishlarini olib boryapti. Shifokorlar tomonidan shu kungacha 37 mingga yaqin kishi nazoratdan o'tkazilgan. Qora o'latga qarshi ko'mak ko'rsatish maqsadida Qozog'iston ham Qirg'izistonga o'z mutaxassislarini jo'natyapti. Aksu tuman kasalxonasida 22 avgust kuni 15 yoshli Temirbek Isaqunov vafot etgan edi. 25 avgust kuni u qora o'lat kasalligidan o'lgani aniqlandi. Mazkur voqea yuzasidan respublika miqyosida maxsus shtab tashkil qilingan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi qora o'lat epidemiyasi xavfi yo'qligini aytib, aholini tinchlantirmoqda. Bundan oldin Qirg'izistonda qora o'latdan o'lim holati so'nggi bor 1981 yilda qayd qilingan edi. Qora o'lat kasalligidan o'lgan odamning jasadi olovda kuydiriladi va kuli betonlangan holda dafn etiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonning Aksu tumani kasalxonasida 22 avgust kuni vafot etgan 15 yoshli Temurbek Isakunovning qora o'lat kasalidan o'lgani aniqlangan va rasmiylar bu xabarni tasdiqlagan. Bu xabar ortidan Qozog'iston rasmiylari o'z fuqarolariga Qirg'izistonga vaqtincha bormaslikni tavsiya qilmoqda, biroq hozircha O'zbekiston va Tojikiston Qirg'iziston bilan chegaralarini yopgani yo'q. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaralariga oid boshqa tafsilotlar bilan ham to'liq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa Moskvada yurgan o'zbekistonliklar haqidagi xabar. 2013 yilning 8-sentyabrga mo'ljallangan Moskva hokimi lavozimiga saylovlarda o'zbek mardikorlarining faollik ko'rsatayotgani kuzatilmoqda. Deyarli barcha nomzodlar migrantlarga qarshi ekanini yashirmayotgan bo'lsa ham, muxolifatchi Aleksey Navalniy hamda Moskva shahar hokimi vazifasini bajaruvchi Sergey Sobyanin siyosiy kurashda o'zbek muhojirlari mehnatidan foydalanayotgani qayd etildi. O'zbeklarning Moskva shahar hokimi saylovidagi sarguzashtlari haqida Umidbekdan eshiting.
Moskva shahar transport politsiyasi Park kulturi metro bekatida kechki soat 7:30 Moskva meri lavozimiga nomzod muxolifat lideri Aleksey Navalniy nomidan varaqalarni tarqatayotgan o'zbek muhojirlarini hibs etdi. Hech qayerda rasman qaydda turmagan 1973 va 64 yilda tug'ilgan o'zbekistonliklar zaruriy ruxsatnoma va hujjatlarsiz metroda targ'ibot tashviqot faoliyatini yuritganlikda ayblanmoqda. Qo'lga olingan 39 yoshli andijonlik Shuhratjon Ahmedov NTV telekanali muxbirlariga do'stiga ko'maklashishga chiqqani, ammo Navalniy o'zi kim ekanini bilmasligini gapirib berdi.
Zavol bo'lmadi.
Qog'oz tarqatayotgan edim. Navalskiymi, Navalniymi bilmadim kimligini. Menga do'stim qo'ng'iroq qildi. Biz metro oldida uchrashdik, keyin men tarqatdim. Shunchaki 100 rublga yordamlashib yubordim, deydi Shuhratjon Ahmedov. Politsiyada tashviqot materiallarini noqonuniy tarqatganlikda ayblanayotgan o'zbeklarga nisbatan protokol tuzilgan va ular ma'muriy javobgarlikka tortilganini ma'lum qilishdi.
Хотели бы попросить избирательный штаб Алексея Навального и самого кандидата в мэры не заниматься этим московским.
Biz Aleksey Navalniy saylov shtabidan, ham mer lavozimiga nomzodning o'zidan Moskva metropolitenida bu ishlar bilan shug'ullanmaslikni so'raymiz. Buning uchun ko'chalar, maydonlar mavjud. Qonun asosida metroda ham taqiqlanmagan tashviqot ishlarini olib borish mumkin, lekin mana bu ishlar noqonuniydir, deya o'zbek muhojirlardan olingan varaqalarga ko'rsatadi Moskva metrosidagi 4-chi politsiya bo'limi boshlig'i muavini Oleg Gagarin. Ayni paytda o'zining millatchilik va migrantlarga qarshi chiqishlari bilan tanilgan nomzod Aleksey Navalniy avgust boshlarida o'zining asosiy raqibi Sergey Sobyaninga murojaat qilib, hokim tomonidan jo'natilgan o'zbeklar uning nomi yozilgan bannerlarni ko'p qavatli uylar balkonlaridan olib tashlayotganidan arz qildi. Nega sizning meriyangiz plitkalarni o'g'irlayapti? Savolga javob bermayapsiz. Siz nega sizning meriyangiz ko'kalamzorlashtirishda o'g'irlik qilyapti? Savolimga ham javob bermayapsiz. Balkim siz nega dezlik o'zbeklaringiz odamlarning balkonlardagi Navalniy yozuvlarini o'g'irlayotganiga tushuntirish berarsiz, deb yozdi Navalniy shaxsiy blogida. Muxolifatchi bannerlar saylov shtabi shaxsiy mulki ekan va odamlar uni o'z ixtiyori bilan bepul o'rnatganini ko'rsatdi. O'zbeklaringiz baland binolarga ruxsatnomasiz chiqib ishlayapti. Ular axir tushib ketib o'ladi-ku. O'lmagani boshqa o'zbeklarga moskvaliklarning uylariga osongina kirish yo'llarini ko'rsatib beradi. Bu esa turar joy o'g'irliklari ko'payishiga olib keladi, deya kuyunadi Aleksey. Moskva meri lavozimi uchun kurashni boshlagan Aleksey Navalniy saylovoldi dasturini aynan gastarbayterlarga qarshi shiorlar asosida tuzdi.
У меня вопрос. А почему Единая Россия и Собянин, которые большинство, вернее, имеют в Госдуме и 90% в Мосгордуме, просто не начнут сведение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья? Вот у меня вопрос к собравшимся. Почему любой узбек или таджик просто по обычному паспорту, даже не загранпаспорту, может въехать сюда?
Nima uchun Dumada ko'pchilikni va Moskva shahar Dumasida 90% ni egallab kelayotgan Yagona Rossiya partiyasi Markaziy Osiyo va Kavkaz orti respublikalar bilan viza rejimini joriy qilmayapti? Nima uchun har qaysi o'zbek yoki tojik oddiy pasport bilan bu yerga kirib kelib istaganicha qolishi mumkin, deya yig'ilgan moskvaliklarga murojaat qiladi Navalniy chiqishlaridan birida. Shu bilan birga kuzatuvchilar migrantlarga qarshi millatchi yoshlar va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining faollashganini bevosita shahar meri Sergey Sobyanin va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning migrantlarga qarshi chiqishlari bilan bog'lamoqda. Eslatib o'tamiz, 8-sentyabr kuni Moskva meri lavozimi uchun saylovlar bo'lib o'tadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Endi esa bugungi sana munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishimizdan bir parchani havola etmoqchimiz. 1963 yilning 28 avgustida Vashington shahrida 250 ming odamni hayajonga solgan Martin Luther Kingning bir orzuim bor nutqi irod qilingan edi. Oradan 50 yil o'tib, ozodlik muxbiri mana shu savol bilan o'zbekistonlik siyosatchilar, yozuvchilar hamda oddiy tinglovchilarga yuzlandi.
Martin Luther Kingning 15 daqiqa davom etgan nutqi insoniyat tarixida adolat uchun eng ilhomlantiruvchi nutq sifatida tanildi.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Ko'pchilik nutqlik san'atining klassik namunasi deb tan oladigan nutq qora tanlilarni qullikdan ozod qilish haqida farmon imzolagan prezident Abraham Lincoln obidasi oldida bu ulug' farmonni minnatdor avlod kabi eslash bilan boshlangan edi.
Ramziy soyasi ostida turganimiz bir buyuk amerikalik bundan 100 yil muqaddam negrlarni ozod qilish to'g'risidagi proklamatsiyani imzolagan edi. Bu muhim farmon adolatsizlikning kuydirib kul qiluvchi olovidan kuygan millionlab qora tanli qullar uchun umid nuri ulashuvchi muhtasham mayoqqa aylandi. U asoratning uzun tuniga yakun yasagan quvonchli tongga aylandi.
Deb boshlagan edi Martin Luther King o'zining o'sha tarix sahifalaridan mening bir orzuim bor degan nom bilan joy olgan nutqini. 1963 yilning 23 avgust kuni Vashingtonda 250 ming amerikalik ishtirok etgan mitingda irod etilgan bu nutq davomida bu farmon ijobati uchun 100 yil kamlik qilayotganini ta'kidladi.
Oradan 100 yil o'tdi hamki neger hamon ozod emas. Oradan 100 yil o'tdi hamki negerning hayoti taassufki hamon segregatsiya kishanlari va diskriminatsiya tushovlari bilan jarohatlanmoqda. Oradan 100 yil o'tdi hamki neger moddiy farovonlik ummoni o'rtasidagi kimsasiz qashshoqlik orolida yashamoqda
deb tasvirlagandi King qora tanli amerikalikning 20 asr o'rtalaridagi hayotini. Bor yo'g'i 15 daqiqa davom etgan nutqida Martin Luther King qora tanli amerikaliklarning asriy orzu-umidlarini ifoda qila olgan edi. Afroamerikaliklarning asosiy orzusi esa tenglik edi. Bu nutqdan 40 yil o'tib Condoleezza Rice, Colin Powell kabi afroamerikaliklar mamlakat rahbarligining yuqori lavozimlariga saylandi. Bu nutqdan 45 yil o'tib, Amerika Qo'shma Shtatlariga qora tanli kishi prezident qilib saylandi. AQShda qora tanlilarning oq tanlilar bilan teng huquqqa ega bo'lish uchun kurashgan Martin Luther Kingning bu nutqi millionlab odamlarning ongini o'zgartirgan va jahon tarixida ijtimoiy, iqtisodiy, irqiy, diniy kamsitishlarning yo'q qilinishi uchun omil bo'lgan edi. 1964 yilda Martin Luther Kingga Nobel tinchlik mukofoti topshirilgan. 1983 yildan beri yanvar oyining har 3-chi dushanbasi AQShda Martin Luther King kuni milliy bayram sifatida nishonlab kelinadi. Martin Luther King 1968 yilda suiqasd qurboni bo'ldi.
Martin Luther Kingni dunyoga tanitgan va tarixda qoldirgan mashhur orzuim bor deb nomlangan nutq haqida hozirlangan maxsus eshitirishimizni to'liq holda dasturimizning 2-chi soatida tinglashingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Suriyaga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishib olamiz. Rossiya yana bir bor Suriyaga harbiy zarba berishi bu mamlakat va yaqin sharq mintaqasidagi vaziyatni beqarorlashtirishidan ogohlantirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, bu ogohlantirish tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va BMTning Suriya bo'yicha vakili Lahdar Brahimi o'rtasidagi telefon so'zlashuvi paytida yangragan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Suriya prezidenti Bashar al-Asad tarafdagi kuchlar 21 avgust kuni Damashq yaqinida kimyoviy hujum uyushtirgani iddao qilingandan keyin g'arb davlatlari Suriyada harbiy harakat boshlashi ehtimollari oshib borayotgani kuzatilmoqda. Seshanba kuni AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden yuzlab tinch aholini o'ldirish uchun Suriya hukumati kimyoviy qurollardan foydalanganiga shubha yo'qligini va buning uchun javobgarlikka tortilishi lozimligini urg'uladi.
President Obama's direction, all of us and his national security team have been in close touch.
Prezident Obamaning ko'rsatmasiga muvofiq hammamiz va xavfsizlik bo'yicha uning maslahatchilari xorijiy hamkorlarimiz bilan yaqin muloqotda bo'lib turibmiz. Prezident va men himoyasiz erkaklar, ayollar va bolalarga qarshi kimyoviy qurollar qo'llaganlar javobgarlikka tortilishi shart deb hisoblaymiz, deya bayon qildi AQSh vitse-prezidenti. Suriya hukumati kimyoviy qurollardan foydalangani haqidagi iddaolarni rad qilib kelmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan seshanba kungi telefon orqali suhbatida yana bir bor Vashingtonning iddaosini inkor qildi. Lavrov Kerriga Rossiya iddao qilingan hujum yuzasidan obyektiv va haqiqiy ma'lumotlar almashish istagida ekanini aytgan. Chorshanba kuni BMT ekspertlari 21 avgustning kimyoviy hujum uyushtirilgani iddao qilingan Damashq yaqinidagi joyga dalillar yig'ish uchun jo'nab ketdi. Dushanba kuni BMT vakillari merganlar hujumiga uchragani sababli tekshiruv to'xtatilgan edi. AQSh rasmiylari kelasi kunlar davomida Qo'shma Shtatlar hujum haqida razvedka ma'lumotlari yig'ish ishlarini jadallashtirishini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel seshanba kuni BBC ga bergan intervyusida agar prezident Barak Obama buyruq bersa, AQSh kuchlari Suriyaga zarba berishga shay ekanini bildirdi. Ayni paytda Britaniya bosh vaziri David Cameron payshanba kuni Suriya bo'yicha parlament favqulodda yig'ilishini chaqirgan. Chorshanba kuni kechqurun Cameronning Britaniya Milliy xavfsizlik kengashi yig'ilishiga raislik qilishi rejalangan. Britaniya BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi Suriyada tinch aholini himoya qilish uchun barcha zaruriy choralar ko'rish haqidagi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashini xohlamoqda. David Cameron Twitter orqali shu haqdagi rezolyutsiya loyihasi xavfsizlik kengashining chorshanba kuni kechqurunga belgilangan yig'ilishida taqdim etilishini bildirdi. 28 avgust kuni Jeneva shahrida so'zlagan BMTning Suriya bo'yicha vakili Lahtar Brahimi Suriyada har qanday harbiy amaliyot o'tkazish BMT xavfsizlik kengashi qaroriga muvofiq amalga oshishi kerakligini ta'kidladi.
You know, I think international law is clear on this. International law says that military action.
Menimcha, bu haqda xalqaro qonun aniq yozilgan. Xalqaro qonunda harbiy amaliyot BMT xavfsizlik kengashi qaroridan so'ng o'tkazilish kerak deyilgan. Xalqaro qonunda shunday deyilgan, deya bayon qildi BMTning Suriya bo'yicha vakili Lahdar Brahimi. Chorshanba kuni Haga shahrida so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun esa 21 avgust kuni kimyoviy hujum uyushtirilgani iddao qilingan joyda tekshiruv o'tkazayotgan BMTning qurollar bo'yicha ekspertlari o'z vazifasini bajarish uchun ularga vaqt berilishi kerakligini urg'uladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz va O'zbekistonga oid lavhalarimiz bilan tanishdingiz. Endi esa bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Sadir Dinashur.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz o'zbekistonliklar prezidentdan mamnunmi? Bu bas maydoniga bu mavzuni olib chiqishimizga sabab O'zbekistonda o'tkazilgan ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rov sabab bo'ldi. Yana bu so'rovga ko'ra so'ralganlarning 99.1% prezident Islom Karimovni barqarorlik va mustaqillikni mustahkamlash davlat oldida turgan muammolarni muvaffaqiyatli hal etishning kafili deb hisoblagan. Haqiqatan ham shundaymi? Masalan, shu O'zbekiston prezidentining olib borayotgan ichki siyosati, tashqi siyosati o'zbekistonliklarda bir faxrlanish hissi uyg'otyaptimi yoki bir afsuslanish bo'lyaptimi bunday prezidentimiz borligidan deb. Mana ijtimoiy so'rovning agar 99% agar prezident Karimovni ma'qullagan bo'lsa, biz bu maqolaning anonsini e'lon qilganimizdan keyin ikki xil fikrlar kelyapti, ya'ni 50-50. Ba'zilari ma'qul deyishyapti, ba'zilari noma'qul deyishyapti. Shunga hozir prezident Karimovning olib borayotgan siyosatidan, prezidentligidan mamnun bo'lganlarni hamda mamnun bo'lmaganlarni biz taklif qilganmiz. Demak, bugungi eshitirishimiz mehmonlari Rossiyada 5 yildan beri ishlayotgan 27 yoshli mehnat muhojiri Doniyor hamda Rossiyadagi 35 yoshli mehnat muhojiri Komron va bu prezident siyosatidan xafalar esa Rossiyadagi mehnat muhojiri farg'onalik 40 yoshli Akmaljon Skype orqali ulangan hamda yana bir mehnat muhojiri Qashqadaryolik 35 yoshli Muhiddin va farg'onalik 35 yoshli Nodirjon. Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar.
Va alaykum assalom.
Va alaykum.
Mana endi birinchi savolni mamnunlarga bermoqchiman. Men Doniyordan so'ramoqchiman. Mana siz sharh yozdingiz, prezident olib borayotgan siyosatdan juda mamnunman deb. Shuni qanday izohlaysiz? Marhamat.
Men bu savolingizga qanday izoh bermoqchiman. Mana ke 90-yil yildan beri mustaqillik e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi boshqaruvchisi Karimov. oqilona qonun bo'yicha chiqaryapti deb o'ylayman. Avvalambor yurt tinch. Men shundan mamnunman.
Va bu fikrni qo'llab-quvvatlovchi Komron bor, marhamat.
Men ham shu Donarbekni so'zlariga qo'shilaman. Juda aqlona yo'l tutgan, bundan boshqa ular boshqa yo'l ham yo'q. Buni o'zimiz yoshlar bilib, to'g'ri islohot qilib, to'g'ri yo'nalishda yurib, bir kelajak O'zbekistonni, kelajagini bundan ham rivojlanishini o'zimiz yoshlar hissa qilishimiz kerak. Men uchun ham shu qonunlar joyida. Hamma narsa yoshlarga, qarilarga, masalan, hammasiga o'z oyligi narsani beryapti, pensionerlarga berayotgan bo'lsa, bolalar pulini berayotgan bo'lsa. Kerak shu to'g'ri qonunlar hammasi yaxshi. Yaxshi bo'lyapti.
Shu yetarlimi shu berilayotgan oylovlar hammasi?
Yetmasa nima bo'layapti bo'lmasa? Nimaga yetmayapti?
Qanday yetar? Eng kam ishaq qancha hozir?
Eng kam ishaqi men masalan Rossiyada ishlayapman, men hozir bilmayman. Может 120
ming. Eng kam ishaqi 91,530 so'm.
Ana shularga 91,530 so'm ekan. Xo'sh. Bunaqa davlat hozir yo'q davlatlar kelajakda yaxshi bo'lib ketadi. Endi salqi hech kim ochda o'ylaydi, to'ylar ko'p. Nimada odamlar
kelajak qo'sha-qo'sha. Kelajakda deyapsiz, bu mustaqil bo'lganimiz 23 yil bo'lyapti.
Kim gapiryapti, o'zingiz tanishtirib ayting, gapiring.
Men Andijondan Muhiddin.
Aha.
Muhiddin bay, ha, yaxshi, Muhiddin akamni siz ukamisiz, nima qiling? Siz Amerikani 20 yilda Amerika bo'ldi, 200-150 yilda Amerika bo'ldi. Nechta prezident o'zi almashib ketdi. Nechta kitami? Nimaga?
Masalan, o'zbeklar metroylik, Amerikani. Qozog'iston, Qozog'iston qancha bo'ldi? Men bu olib borilayotgan bilmadim qanaqa siyosat olib borilyapti. Misol uchun yangi mustaqil bo'lganimizda ham har qalay svet gazlar hamma yetarli bo'lardi. Borgan sari yo'q bo'lib ketyapti. Bir kunda bor oldinlari teppa teng svet o'chadigan bo'lsa hozir 3 soat o'chadi, 3 soat yonadi, qolgan payti o'chib turadi. Gazni umuman gapirmasa bo'ladi endi. Hatto shahar joylarda ham yo'qolib ketgan.
Siz bunga hammasiga aybdor prezident deb bilyapsiz, shundaymi?
Yo'q, endi olib borilayotgan siyosatlar qandaydir. Shunga ham ta'sir bo'lsa kerak-ku.
Tushunarli. Doniyor, marhamat.
Jonbekning gaplariga gap qo'shmoqchiman. Banakay o'sha mustaqillik davrida hamma narsa yetarli edi, borgan sari kamayib taqsillikka uchrayapti deb. Bu taqsillikka uchrashi, kamayishi u prezidentning aybdori emas. Prezident beyi boshqarish xolos. U bir narsani kamaytirib yoki ko'paytirib qo'yadigan shaxs emas. U faqat boshqaruv tizimini yo'lga qo'yadigan inson. Men prezident qonunlaridan yetarlicha mamnunman. Faqat bu yerda ijro yetarli bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Manaki 5 yildan beri Rossiya davlatida yurayotgan bo'lsam, shu Rossiya davlatida qaysi bir rus fuqarosidan so'rasam, hech qaysi bir rus fuqarosi o'z davlatidan, siyosatidan prezidentidan mamnun bo'lib gapirganini eshitmadim. O'ziga yarasha ularni ham, o'ziga yarasha dardi, o'ziga yarasha kamchiliklari oldin Sovet Ittifoqida boshqacha edi, hozir boshqacha edi degan muammolarni gapirishyapti. Avvalambor tinchlik birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda kimni ishi yurishsa, omadi yurishsa, eplab tirikchilik qila olsa yashayapti. Bunga hech qanaqa qonun yoki bir
davlat
tomonidan to'sqichilik bo'layotgan joyi yo'q. Endi bu ishlayotgan insonni oyligi kamligi, insonni nafaqasi berilmayotganligi, ba'zi bir muassasalarni o'z ishini, o'z mas'uliyatini his qilmayotganligida xolos. Bu yerda hech qanaqa prezidentni aybdor qilish menimcha to'g'ri ish emas. Qonun bo'yicha agar o'sha chiqarilayotgan qonunlarni hammasini o'qib, o'rganib, har yili har xil qonunlar, yangi insonlarni himoya qiluvchi, fuqarolarni himoya qiluvchi qonunlar chiqarib, o'shalarni o'qib, o'rganib qilinadigan bo'lsa, xatti-harakat hech qachon insonni yuki yerda qolmaydi va prezidentdan butun umr bo'yi mamnun bo'ladi. Malaka nechta prezident almashib ketdi degan onda gap ham eshitdim. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasida adashmasam har 3 yilda prezident almashadi. Qirg'iziston Respublikasining siyosatini o'rganinglar, tashqi muhitini o'rganinglar va O'zbekistonga solishtirib ko'ringlar. boshqa davlatlarda qancha davlatlarda urush bo'lyapti. Avvalambor tinchlikni saqlab qo'yish bu Karimovni muammo. U saqlab qo'yyapti. Har birta oilada kamchilik bo'lgani singari inson nima deydi davlatga ham kamchilik bo'ladi. Masalan, katta bir oilani olib qaraydigan bo'lsak, 5 ta farzandiga ota yetarlicha bir nima deydi ehtiyojini qondira olmasligi mumkin farzandlarni. Ba'zi bir joyda kelishmovchilikda bo'lib qoladi farzandlar o'rtasida. Aybdor ota bo'lmaydi-ku. Ota nima endi o'sha qo'ldan kelgancha topib kelyapti, qilyapti. Prezident ham shunga o'xshagan inson. Avvalambor shu oilani tinchligi, ya'ni yurt tinchligi, shu oilaga nomusi, ya'ni obro'si, mana O'zbekiston deganda uncha-muncha davlat butun dunyo bo'yicha yetarli obro'da. O'zini paxta, o'zini neft, avtomobil sohasi boy, umuman boylik jihatdan, qurolli kuchlari jihatdan o'ziga yarasha obro'si bor. Davlat tinch. Mana men 5 yildan beri Rossiyaga chiqib ishlayotgan bo'lsam, 5 yildan beri menga hali hech kim bu haqda to'sqinlik yoki ochiqcha bir soliq to'lash to'g'risida gapirgani yo'q.
Rahmat, Doniyor, bo'ldi, hali yana gaplashamiz, hali yana so'z beramiz. Hozir men Akmaljonga so'z bermoqchiman. Bular ham Rossiyada bir 10 yildan ko'p ishlayaptilar. Akmaljon, marhamat.
Assalomu alaykum. Men ana shu hozir gapirgan insonni men ko'p eshityapman. Kimdek nima qilsangiz shu O'zbekistonda tinchlik deyishib ko'p gapirishadi-da. Xuddi butun dunyoda urush bo'lyapti-ku, bitta O'zbekistonda tinch.
Ha, boshqa davlatlar hammasi tinch emas. Faqat O'zbekiston.
O'zbekiston 91 yili Karimov Namanganga borganda. Xalq, bir yil chidab turinglar. Men xalqni to'q qilaman, boshqa qilaman deb intervyularni ko'ringlar. Bunga 22 yil bo'ldi. 22 yildan beri Karimov xalqni gadek tashladi. Agar shu Gunora Karimov va Karimovlar oilasi shu xalqni shu darajaga olib kelib qo'ygani u hammaga biladi bu narsani. Hamma biladi. Rossiyaning o'zida 8 million o'zbek bolalari yurdi.
10 million. 10 million kamida. Moskvaning o'zida 5 millionu.
Bunga kim aybdor? Bunga Karimov aybdor, boshqa inson aybdor emas bu yerda.
Rahmat.
Bir yilda O'zbekistondan 70 tonna tillo chiqadi. Bu tillolar, bu gazlar qayerga ketyapti?
Ishona ayting, svet chiqadi, neft chiqadi.
Rahmat. Nodirjon, marhamat.
Aka, mana uni hali birat gapirdi, men qaytganligini bilmayman, rostdan Rossiyadami yo'qmi bilmayman. Bitta gap, o'rislar sirkga borsa ham ro'mol o'rab boradi. Bizi O'zbekistonda ro'mol o'rash taqiqlab qo'yildi. Keyin bizni qo'shilaman shu gapga. Bizni birinchi, mana Halinda akam aytib o'tishdi, 91 yil Namanganga kelganlar, Karimov Qur'onni ushlab turib qasam ichgan. Nonni narxini oshirmayman deb. Bu ikki. Uchinchidan, biz o'zbekmiz, o'zbek bo'lamiz, butun dunyo taniydi deganmiz. Ana birinchi Kamron bemi, men Rossiyadaman. Oylik yetarli bo'lsa nima qilyapti Rossiyada? Ballarni pulini beryapti dedi. Men hammasini olmaganman bu pullarni. Keyin o'zbek bo'lamiz deganmiz. Qani o'ris deyapti bosh. Yetta turib ham norozi bo'lsa ham o'sha o'rislarni o'ris deyapti. Oq quloqlar deyalmayapti. A bizi shu oq quloqlar. Churka deydi, o'zbek demaydi, gastarbayter deydi, nelegaliy deydi. Nimasi? Nima sababdan shunday deydi? Nimaga biz og'zimizni ochalmay qoldik? Oldin Brejnev nima aytgan edi, yelsin. O'zbeki baran degan edi. Endi hozir riba deyapti, baliq deyapti. Tilimiz yo'q biz, ana shu chiqib olib 5-6 so'm pulga mana yerda gapirishdi bilamiz xolos.
Rahmat. Rahmat. Kamronbek javob bering marhamat.
Men tushundim. Mana shu Muhiddin aka, men hali javob bersam, Muhiddin aka O'zbekistonda musulmonlarni ta'qib qilyapti, deyapti.
Yo, birinchi savoliki aytayapti-ku, O'zbekistonda oilik ko'p bo'lsa, yaxshi bo'lsa, deyapsiz. O'zingiz nima qilib yuribsiz Rossiyada, deb beryapti.
Ha, xo'p. Rossiyalar Yevropada ishlayapti, Amerikada borib ishlayapti. Bularda yetarli hamma narsa. Nimaga ular u yoqqa boradi? Nimaga shunday endi? Mana shu muhiddakiga meni savolim. Ha? Mana Janubiy Koreyadalar buni anaqa borishlaydi, Yaponiyaga borishlayapti. Buni Belgiyaga, masalan, mana Italiya, Ruminiya, Yevropaga o'tyapti. Ular nimaga anaqa bora? Yetadi-ku ularga ham. Mana yo'l ochiq bo'lsa, borib ishlab pulimizni qilaylik, vatanimizni quraylik, davlatimizni miqyomimizni oshirib olsak yaxshi emasmi?
Endi Kamronbek, bitta chiroyli savolim bor sizga gapingizga.
Xo'p,
eshitdingizmi?
Xo'p, eshitaman.
Rossiyani prezidenti Putin Koreyaga, Yevropaga borib turib, men bulardan tirkanaman. Bularni kelgani tushundingizmi? Dangasalarni yerga urishga yo'q, tushundingizmi?
Hadimda aka, gapimni ovozini eshitmaysiz, bir qaytasiz sizninga.
Sizni
hozir men qarang, sizlar gaplashmoqchilar, Komronbekni uzib men qaytaraman o'ylayman. Aloqasi juda yomonda uni. Doniyorbek, mana shu aytganlariga nima deb javob berasiz, marhamat.
O'zbekiston yer maydoniga nisbatan aholi zichligi juda ko'p. Tashqi muhitdan hech qanaqa investitsiyada kam miqdorda kirib kelayotgani uchun ish o'rin yetarli emas. Rossiya davlatida investitsiya ko'pligi uchun boshqa davlatlarda, Janubiy Koreyada ham investitsiya ko'pligi uchun ishchi kuchi yetarli emas. Ya'ni u yerlarda oylik o'ta qimmatligi uchun o'ta ko'pligi uchun tashqi muhitga, tashqi kuchga muhtojlar. Biz borib ishlayamiz. Mana Rossiyaga man agar O'zbekistonda o'sha ish o'rni yetarli emas. Shuning uchun kelib ishlayman. Bunga endi qarayman, aybdormasku. Ish o'rni yetarli bo'lmasligi. Man masalan,
kim aybdor bo'lsa, Karif aybdor bo'lsa, kim aybdor?
Davlat boshqargan odam shuni boshqarish kerak. Ishlayapsiz deylik. Nimaga Karimov tep turib, dangasalar deb haqorat qilib ketdi. Naborot shuni nima qilsa bo'lardi, shular tirichilik qilyapti deb. Nekaki qo'rlab ketdi, undan keyin battar bular bizni qisuvga olib, hozir propiskangiz bo'lsa ham, patentingiz, razishingiz bo'lmasa, deport qilyapti. Bunga nima deysiz, dangasalar deb ketganingiz?
Deportni nimaga? Rashina deport qiladi.
Yana o'zbekcha
7 millionlar
bo'lchi yotganlar.
U tinchgina ishlab ishiga borib, uyiga kelib yotsa, uni nima uchun deport qiladi? Qo'lida pivasi bilan ichib, O'zbekda ko'ryapman men, hammasi ichib, mosul ko'chada yuribdi, qancha jinoyat bo'lyapti, qizlarga tegishyapti, qarilarga, sal qishloq
vatanni sog'inadi,
chiyarlarga. Men o'zim ko'rib turibman mana. Men ko'rgan, oldin ham aytganman bu narsani. Biz tinch, mana meniki bir marta milisa kelib, nima uchun mendan bir so'ramaydi? Dokumenting bormi? Hujjating bormi deb.
Hamma narsangizga roziman. Karimov puliga chetkingiz yo'q-u, kelib turib nimaga bitta dangasadi? Yo Putin Amerikaga, Yevropaga, Koreyaga borib turib, rus xalqi betta ishlab turgan rus xalqi dangasa deb ketdimi? Aytingchi, mana shu qo'lingizni qo'yib bering.
Siz muhiddin, siz noto'g'ri o'ylamang. Xohlasam shunday zamonda yashaysiz.
Xohlasam Yevropaga
davlatda shunday. O'zbek hech kim past urayotgan yo'q. Mehnat qilmas, birorta meni hali past demasin, past degan joyi yo'q. Namozimizni o'qib yuribmiz. Hech kim bizga
tashqi qilmaydi. Televizorda chiqib gapirgan gapini eshitmasizda bo'lmasa?
Kimdi?
Nima deb?
Nimaga endi shuni hozir gapirdi? 94-yil masalan, 94-yildan boshlab o'zbek xalqi tashqi davlatga chiqib ishlagan, Rossiyaga davlatdan 94-yil yosh farzand yosh bo'lgan bo'lsam ham, mana kattalardan eshitganman 94-yil ishga borib ishlaganmiz. Nimaga endi Karim shunday gapirmadi? Dankasa deb hozir gapirdi. Hozir gapirgani sababi ba'zi bir o'zbeklar kerak bo'lsa o'zim akiblarim bo'lishi mumkin, jon jigarlarim bo'lishi mumkin, bosar tusarini bilmay qoldim. Men o'zimga bekman deb turib, boshqa muhitni qonun qoidasini toptavordi. Karim Karimov bu xuddi hurmatsizlik qilayotganda boshqa qonun qoidasi topdi. Bundani bilmadan o'zbeklar shunaqa bo'lyapti, o'zbek bunaqa bo'lyapti deb oshiqcha gap so'z yetib bordi. Shundan keyin Karimov uydagilar dangasaki menga shunaqa javob olib beryapti deb gapirdi.
Nima uchun bo'lmasa 99% odamlar, aytaylik javob bergan odamlar mamnun ekan. Nima uchun prezident o'zining xalqi bilan uchrashishdan qo'rqadi? Doniyor?
Nimaga mamlakat televiziyada ko'rsatilyapti yetarlicha fermerlar bilan uchrashayotgani? O'shani aytyaptilar stadionlarda bemalol yurgani. Bu nima? Karimov agar o'sha xalqqa yetarlicha zulm o'tkazganda, haqiqatdan xalqqa o'ylamaganda, balki buni yuvolmasmidi bunchalik ham? U davlatlar borib tozalashi, boshqa qilishi, oldindan tozalanadi, boshqa qiladi deyapti. Bu bitta O'zbekiston davlatida emas, hamma davlatda bor. Не только давлат. Хаттоки хокимият, хоким мисол бир қишлоққа борадиган бўлса ҳам, ўша қишлоққа етарлича бир фавқулодда ҳолат юзага келади.
Nima sababdan endi bu?
U masalan bu mustaqillikdan keyin paydo bo'lgan joyi yo'q. Yoki bir 2000-yil yildan keyin bu yoqqa paydo bo'lgan joyi yo'q. Bu masalan SSR tuzumida ham shunday narsalar vujudga kelgan.
Yo, masalan
boshqa davlatlarni televideniyada ko'rasiz, boshqa davlatlarda ham shu prezidentlar borganda ham shu favqulodda holat yuzaga kelayotganini aytilmasa ham tashqi muhitdan sezsa bo'ladi. Demak, shu yetarlicha Karimov xalqni ichiga kirayotganki yetarlicha fikrini o'qiyotgan bir qandaydir, mayli ularni fikrini ham oxlab ketayin shu joyda, 52-50 shu xalqni o'ylayotganki shu 99 shu 98% insongina shu xalqni Karimovdan mamnun. Agar o'ylamasa gapiradigan odamlar ham bor, mana qo'rqmasdan ham gapirishyapti. 10 million aholi
xo'p o'ylayotgan bo'lsa Doniyor, menga qarang.
10 million
shuncha yildan beri o'ylayapsan-a? Ha, nimaga bo'lmasa shuncha yildan beri svet deb lovnayapti, gaz deb lovnayapti.
22 yildan beri.
Ha, o'ylayapsiz.
Mayli, endi yo. Bu yana yo, bu savollar, bu savollar bo'ldi suhbatimiz davomida, bahsimiz davomida savollar bo'ldi. Endi oxirgi savol sizlarga. Demak, qisqa-qisqa javob beringlar-da. Demak, O'zbekiston prezidentining bugungi shu paytgacha olib borgan ichki va tashqi siyosatidan nima uchun mamnunsiz, nima uchun xafasiz? Marhamat, Doniyor.
Bizga endi men qisqa qilib sizga javob beradigan bo'lsam, mana 27 yildan beri O'zbekiston aholi respublikasining fuqarosi bo'lib yashayotgan bo'lsam, shaxsan prezident Karimov tomonidan hech qanday noqulay vaziyat tug'ilmadi men uchun. Birinchi o'rinda tinchligim, ikkinchi o'rinda o'zimga ma'qul kelgan ishni qilayotganimda hech kim qarshilik qilmadi. Qonun tomonidan, imenni prezident tomonidan. Shuning uchun men mamnunman.
Rahmat. Muhiddin.
Alo, men umuman bu narsadan mamnunmasman. Nimagaki, men mana necha yildan beri Rossiyaga kelib ishlayman. Nimaga oilamdan o'zimni bola chaqamdan yiroqda borib turaman. Hatto bir yilda, misol bir yarim yilda boraman shu yerda ishlab, shu yerda pul topib boraman. Lekin shuncha paytgacha oilamni sog'inib, ota-onamni, aka-ukalarimni sog'inib yashayman. Nimaga shunga majburman? Agar u yerda yursam, men u yerda ishlagan pulimga yo'qmi, bir uy quraman yo to'y qilaman yo to'g'ri ishlashim mumkin, shu faqat yeyishim, qornimdan oshmashim mumkin. Shuning uchun men mamnunmasman.
Rahmat, Akmaljon.
Men mana shu yerda Krasnoyarskda yurganimga mana shu immindan Karimzor aylasa aytdim. Agar bu men agar O'zbekistonda yaxshi bo'lganda men hayotimda bu yerga kelmas edim. Men ana shu Karimni qilib turgan politikasidan umuman men nedovolimman. Bu inson tezroq ketish kerakki, bu oila tezroq buyerdan chiqarish kerak. O'zbekiston boshqa inson bo'lishi kerak prezident.
Rahmat. Rahmat. Ikki tinglovchimiz esa aloqa uzilib qoldi. Ulardan fikrlarini keyin olamiz. Hurmatli tinglovchilar, bugun siz bahs maydonida o'zbekistonliklar prezidentdan mamnunmi degan mavzudagi munozarani eshitdingiz. Demak, bu munozarada mamnunlar Rossiyadan Doniyor, ham Komronbek va mamnun emaslar ular ham Rossiyadagi mehnat muhojirlari Akmaljon, Muhiddin hamda Nodirjon ishtirok etdilar. Bu bahsni Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur olib bordim va endi oxirgi savolni sizga beramiz. Siz nima deb o'ylaysiz, hurmatli tinglovchi? Rahmat sizlarga, yigitlar. Sog' bo'linglar.
Sog' bo'ling.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.